galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
Waa 4 bisha Sebtembarna waa 2012 sanadka 2018. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Somaliland iyo ururada bulshada oo ka shiray hirgelinta sharciga la dagaalanka kufsiga.
Sidee baa wasaaradda diinta iyo qaabka iyo culimmadu dalka iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya, la iska wada shaqayn kara wada qaban kara, annagana tirooyin noo siin karaa oo waxaan qabanaynaa si aynu noqon waxyaaba diinta waafaqsan bulshadana ku tari kara, iyagana aan waxyaabaan uga baahanahay aan ku qaban kara. Markaa xitaa albaabada iyagu noo siin mar walba aan ku wada shaqayn kara, markaa si hoosena waxwaa la isula faafilay. ugu qiimaha badanse waxay ahayd in laisla fahmo laisfahm dhow u yimaado.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
dabadeenna kortoogaha mooye caweysin dambe waa inta daalkii ku soo baxo uuna waliba gaddi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo balkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha xaaladda degdega ahi gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka ayaa dadka uga digaya inay soo gebagabeeyaan diyaargarowgooda duufaanta Florence kahor inta aysan la imaan roobab xooggan iyo dabeyla oo nolosha dadka halis gelin karaya. duufaanta Florence ayaa dhowr maalmood waxa ay tahay cabirka halista ee 4 iyadoo ay wadato dabeylo saxadii jaraya 220 kilomitr, waxaana ay kusoo siqaysaa xeebta bari ee Mareykanka. dadka cimilada saadaaliya ayaa filayn inay wax iska bedelaan heerka awoodeed ee duufaanta kahor inta aysan Khamiista ama Jimcaha ku dhufan xuduudaha ay wadagaan gobolada North Carolina iyo South Carolina. waxaa sidoo kale jiri doona walaac ku saabsan in marka duufaanta ay timaado xeebaha ay dhaliso roob fatahaad ka dhalin karaya qeybo ka mid a gobolka North Carolina, kadibna laga yaabaa inay usii gudbaan gobolada South Carolina iyo Virginia. xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka ayaa filaysa in duufaanta Florence ay keento dhibco roob dhan 4-60 centimeter, meelaha qaarna ay gaari karaan 90 centimeter.
madaxweynaha dalka Ruushka ah ayaa maanta oo 4 sheegay in xukuumaddiisu ay garanayso dhalashada labada nin ee Britain ay ku eedeysay sumaynta basaaskii Ruushka ahaa ee bishii Maaj lagu weeraray dalkaasi. Ruushka ayaa iska fogeeyay eedaha loo jeediyey ee dowladda Britain uga yimid ee la xiriira in Moscow ay ka dambeysay weerarka loo adeegsaday sunta neerfaha disha ee lagu qaaday Sergey Skripal iyo weliba gabadhiisa oo Yuliya lagu magacaabo. Vladimir Putin ayaa yiri ma jirto dhagar amaba wax gaara oo labada nin lala xiriiriyo, isagoo intaa ku daray in ay yihiin dad rayida. waxaan u rajo ka muujiyey in lasoo bandhigo si ay nafsadooda uga warbixiyaan. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa toddobaadkii hore sheegtay in baarayaashu ay hoosta ka xariiqeen in laba ruux oo ka tirsan sirdoonka dalka Ruushka ay mas-uul ka ahaayeen weerarkii bishii Maars oo ka dhacay magaalada Salisbury ee dalkaasi Britain. May ragga lahayo waxa ay ku eedeysay shirqool iyo isku daydil. saraakiisha ayaa sheegay in labada eedeysanehe ay laba maalmood un ka hor weerarka ka soo degeen garoonka diyuuradaha Gatwick ee magaalada London.
saraakiil ka tirsan gobolka Nangarhaar ee bariga dalka Afghanistan ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qarax ismiidaamin oo shalay ka dhacay waddankaas ay dhimashada kor u kacday ayna gaarayso hadda 68 qof, iyadoo markii hore la shaaciyey in weerarkaasi ay ku dhinteen 23 qof. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay degmada Mahmandaara oo ka tirsan gobolka Nangarhaar, markaasoo dadka deegaanka ay banaanbax ka dhigayeen tuulo u dhow halkaasi oo lagu magacaabo Daka, oo ay dadku ka dalbanayeen in shaqada laga eriyo talihii Bliiska. afhayeenka gobolkaasi Atatullahi Khiyongani ayaa sheegay in 165 qof ay sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmeen.
dowladaha Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa furanaya xafiis dhinaca xiriirka ah oo wadaaga Jimcaha soo aadan. Xafiiskan ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii sare loogu qaadi lahaa isgaarsiinta iyo xiriirka dhanka xuduudda. Wasaaradda Midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa Arbacadan maanta sheegtay in xafiiskan cusub laga furi doono magaalada Kaesong ee ku taalla dhinaca Kuuriyada Waqooyi kuna dhow suuhdinta labadaasi dal kala qaybisa. Wasaaraddu waxay sheegtay in xafiiskani uu noqon doono kanaal ku hawle dhinaca wadatashiga iyo xiriirka, kaasoo xilli walba ka howlgeli doona yareynta xiisadda milatari, sidoo kalena ka shaqayn doona sidii nabad loogu soo dabaali lahaa jasiiradu ekaha Kuuriya. Labada dowladood ayaa xafiiskaasi geyn doona ilaa 20 sarkaal oo si joogta halkaasi uga howlgalaya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtan idinkugu hayno. Maanta magaalada Hargeysa waxaa ka qabsoomay kulan ay ka qayb galeen inta badan ururada bulshada iyo wasaaradda diinta iyo qaafta ee Soomaaliland, kaasoo lagu lafaguray xeerka kala gedisan oo ay dareeno dadku ka bixiyeen ansixintooda, kaasuu ka midka yahay xeerka kufsiga. Wariyaha V O A Barkhad Maxmuud Kaariye oo kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa wareystay ka qaybgalayaashii kulanka.
Adan Cabdullaahi Cabdullaahi agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, maanta kulan baa jira isugu timaadeen ururada bulshada ee kala duwan ee Soomaaliland oo wasaaraddu soo qaban qaabisay. Maxay ahayd ujeedada ama duluucda kulankaas?
Barkhad, aad iyo aad u mahadsan tahay. Kulankaasi ujeedada ugu weynaan u qabanay waxay ahayd wada shaqayn, sidii loo wada shaqayn lahaa maadaama wasaaradda diinta iyo awqaafta u igman tahay guud ahaan arrimaha la xiriira diinteenna suuban. Diintana runtii ay noloshii tahay, taabanaysana arrimaha bulshada guud ahaan, in sidii loo wada shaqayn lahaa, isla markaasina inta la isugu soo dhowaan lahaa wax kasta oo ay marka hay-aduhu ama ururada wadaniga ah ay wadaan, ama policies ha ahaado ama maxaan ku dhahdaa xeerar ha ahaadaan, in lagu soo horeeyo dee maxaan ku dhahdaa wasaaradda diinta iyo awqaafta, taasoo marka wada shaqaynta beys u ah si maxaan ku dhahdaa shareecada Islaamka loo waafajiyo loona hubiyo maxaan ku dhahdaa waxaas ma saxba mise waa khalad. Marka inta la sameeyo si marka ugu sii gudbaan golayaasha marka ay khusayso.
Intii uu socday dooda kulankaasi maxaa laga wada hadlay, gabagabadiisa maxaas la garatay?
Kulankaasi runtii oo dhowr saacadood qaatay, waxaa runtii lasoo qaaday qodobo fara badan oo ay ku jirto maxaan ku rahdaayay xeerkii ugu dambeeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu saxiixay kufsiga, maxaan ku rahdaa arrimaha FGM-ka, dhibaatooyinka dhaqan xumada ahee maxaan ku rahdaayay mararka qaarkood dhaca sidii looga hortegi lahaa, tusaale ahaan qaadka oo kale waa laga hadlay runtii sidii la isaga kaashan lahaa wasaaradda diinta iyo awqaafta hormuud u noqon lahayd, maadaama wasaaradda haddeer ay hormuud u tahay isla markaasina ay kaba hadashaba ama hadeen ahaan lahayd culimada, hadii ahaan lahayd maxaa kula wasaaradda lafteeda ay wacyigelinta bulshada u sameeyaan gobollada, degmooyinka, madaariska diiniga ah, malcamadaha, masaajidada, guud ahaan meelaha dadku isugu yimaadaan ay ka sameyso, sidii markaa loo xoojin wasaaradduna ay hoggaan u noqon lahayd baa maxaa kula wadaa laisla qaatay lasoo qaaday. Sidoo kale waxyaalaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dhaqangalka xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay, xeerkaasi oo runtii muddo soo socday labada gole maxaan ku rahdaa maray markii dambe baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay, guud ahaan waxaa lasla qaatay runtii in maxaan ku rahdaayay xeerkaasi sidii loo taabagelin lahaa wasaaradda diinta iyo awqaafta runtii waxaa la gudboon waxay tahay maadaama madaxweynuhu saxiixay xeerkii sharcina yahay in haddii wax soo baxaan oo marka la practical loo bedelo oo loo bedelo maxaan ku raadaayay oo shaqadii bilaabato haddii daldaloolooyin soo baxaan runtii wasaaradda diinta iyo qaftu waxay diyaar u tahay iyadoo kaashanaysa culimada diinka dalka guud ahaan in la saxo, oo kadibna maxaan ku raadaayay waxaan leenahay sharci ilaaliyaal baynu leenahay ama xeer ilaaliyaal baynu leenahay ama ay raahdo xeer dejiyaal baynu leenahay oo baarlamaanka ah, kadibna maxaan ku raadaa baarlamaanka loo maro isla markaasina wadada saxda ah loo maro iyadoo markaa culimadan doorkooda ay qaadanayaan.
Cabdiraxmaan Gaas, agaasimaha fulinta ee dalada kahortaga gudniinka hablaha ee Nafis,
ururada bulshada rayidkiina runtii aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen. Wasaaraddu maanta waxay muujisay inay doorkeeda hormuud ka tahay waxoogaa kala qaybsanaana ama kala fogaanshaba markii hore u dhexeeyey ururada iyo wasaaraddana waxay u muuqdaan inay meesha ka baxeen. Aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda inay maanta soo dhaweyso ururada oo ay toos ula shaqeyso iyaguna ayna hormuud ka noqdaan inay xeerarka iyo waxyaabaha bulshada taabanaya sida xeerka kufsiga, KFGM-ga ama gudniinka gabdhaha iyo wixii la halmaalay inay hormuud ka noqdaan aad baan soo dhaweynay.
Mas-uuliyiinta ka socday ururada waxa ka qayb galay shirkan waxa ka mid ah Guleed Axmed Jaamac, gudoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa. Guleed, kulankan ayaa ka qayb gashay ka war.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kulankan waxa kulan aad iyo aad muhiim ah runtii oo qiimo badan oo wasaaradda diinta ay qaaftu ay u soo casuuntay ururada bulshada rayidka ka tirsan si looga wada hadlo arrimaha laga wada shaqeyn karo, isfahan buuxa loo gaari karo. Waa mid ka mid ah shirarka caanka ah ee dhifii naadir Soomaaliland ka dhaca. Wasaaraddan runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan dareenay maaragtay in kulan la'aantu ay dhibaato badan keento, laakiin kulankii uu keenayay in wax badan oo nagu qabnona ay wasaaraddu wax ka qaban karto. Iyo guud ahaanba waxyaabaha bulshadu qabanayso, su'aalaha aniga kale xuquulisaankan ka shaqeeya, sidee baa wasaaradda diinta iyo qaafta iyo culimmada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya, la isaga wada shaqeyn karo, wax looga qaban karo, annagana ay tirooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaaba diinta waafaqsan oo bulshadana wax u tari kara, iyagana aan waxyaabahan uga baahannahay aan uga qaban karo. Marka xidhan albaabada iyagoo noo furanyay, mar walba aan ka wada shaqeyn karaa. Marka si hoosena waxwaa la isula faaqiday. Ta ugu qiimaha badanse waxay ahayd in la isla fahmo oo isfaham dhowi u yimaado.
Dalada ay ku midoobeen ururada haweenka Soomaaliland in Nagaad ayayna ka mid ahayd ururadii ka qayb galay kulankani maanta. Waxaa ka socday Cabdishakuur Raage.
Nagaad ahaan micno weyn buu ugu fadhiyaa runtii kulanku. Nagaad waxay uga dhigantahay farxad weyn runtii, xeerka intaas oo dhan ka soo shaqeynayeen in maanta fulintiisii oo taagan maadaama madaxweynihii saxeexay digreetana uu ku soo saaray, in maanta xeerkii fulintiisii ay ka wada shaqeynayaan.
Waa tahay Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa dadkaasi ka qayb galay kulan ay yeesheen wasaaradda diinta iyo qaafta ee Soomaaliland iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland oo laga hadlayay xero dhowr oo ka mid ka ah xeerka kufsiga sidii loo taabagelin lahaa. Waxaana aad ka dhageysanayseen VOA.
Malaayiin qof oo ku nool xeebaha bariga dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaya in ay soo food saarto ama ay ku dhufato duufaanta Florence sannad kadib markii isla xeebahaasi ay ku dhufteen duufaano iyo roobab iswata. Duufaantan ayaa isheedu waxa ay ku beegan tahay gobolka North Carolina, hase yeeshee waxaa laga cabsi qabaa in dabaysha, roobabka iyo weliba fatahaaduhu ay khasaare lixaad leh ka geystaan gobollada ay deriska yihiin ee South Carolina iyo weliba Virginia. Shaqaalaha gurmadka musiibooyinka ayaa maalintii shalayto madaxweynaha Mareykanka uga warbixiyey sida ay isugu diyaarinayaan inay u gurmadaan dadka ay dhibaatadu ka soo gaadho duufaantan. Salatika Hook ayaa warbixintan u diyaarisay V O A. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka degdega ee Brock Long iyo xogeyaha ammaanka qaranka Mareykanka Kristen Nielsen ayaa madaxweyne Donald Trump faahfaahin ka siiyey u diyaargarowga ay dowladdu ugu jirto sidii dadka Ameerikaanka ay looga badbaadin lahaa duufaanta Florence oo ku soo wajahan. Madaxweyne Donald Trump ayaa markaa kadib ka hadlay sida diyaargarowga dowladdu u yahay.
Waxaanu reebanayno ma jiraan, waanu u diyaargarownay. Waxaanu diyaargarownay sida ugu weyn ee uu qofku u diyaargaroobi lahaa abid.
Dadka ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ku warramay in dabayshan ay noqon doonto tii ugu darneyd muddo ka badan 20 sano ku dhufata Mareykanka, ayna keeni karayso khasaare hantiyadeed oo balaayin dollar ku kici doona. Waxaana sidoo kale dadka ka faallooda saadaasha hawada ay leeyihiin in dabayshani ay keeni karayso daadad, rugmasho dhiiqo, burburka dhismooyin iyo wadooyin.
Meelaha khatarta ugu baahnay ay ku soo wajahan tahay ayaa waxay noqon doonaan Virginia, North Carolina iyo South Carolina, kuwaasi oo aan arag 25 ilaa 30 sannadood wax la mida waxa nagu soo socda. Waa mid aad u weyn oo aad nuu qoyan.
Long ayaa sheegay in duufaanta Florence la filayo inay gaarto heerka 3 ama 4 oo ah heerka duufaanada lagu cabbiro. In ka badan 1 million ayaa lagu amray inay ka baxaan deegaanadooda, gaar ahaan meelaha la rajaynayo inay dabaysha soo gaarto.
Halista ugu weyn ee aanu ka walwalsanahay ayaa kor u kaca dabaysha, waana sababta ugu horreysa ee keenaysa in dadka la daadgurayo.
Florence ayaa la rajaynayaa inay gaarto gobollada qaar ee dhaca dhinaca xeebta bari ee Mareykanka maalinta Jimcaha, taasoo la filayo inay halka ay ku nagaato maalmo, keentana daadad ka dhasha roob xoogan oo deegaanadaasi ka da'a.
Warbixintii Zalatika Hawk waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socoteenna waa V O A.
qaar ka mid ah jaaliyadda ormada ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay ehelada dhalinyarada ormada ah ee gala safarada halista ee tahriibta inay ka joojiyaan dhalinyaradaas. Dhinaca kale, haweenka iyo waxgaradka ku nool Boosaaso ayaa ku baaqay dhalinyaradaasi in gargaar loo fidiyo, sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Qowmiyadda oramada ayaa ka mid ah dadka degan xaafadaha Boosaaso, iyagoo degan xaafad loo yaqaano magaalo Cad, taasoo ay aasaaseen iyaguba 20 sano ka badan, kuwaasoo caruurtii ku dhashay xaafaddaasi ay haatani ku ilmo dhaleen. Sidoo kale waxaa jira dhallinyaro ka beddelan kuwa deegaan ahaan u jooga magaalada oo iyagu ku yimaada qaab tahriib ahaana si ay u gaaraan waddamada carabta, gaar ahaan dalka Yemen.
Magaalo Cad waxa loogu bixiya markii hore waqtigii hore ee halkan la soo degay. Dhulkan waa dhul cad, dhul wada cad buu ahaa. Caddaankaasi awgeed ayaa Magaalo Cad loo yidhi. Magaca Magaalo Cad wuxuu ku bahay caddaanka dhulkaas oramadaana degtay. Oramadaana iminka magaalada oramada waxaa loo yaqaanaa Magaalo Cad.
Xaali Maxamed Yuusuf waa hooyo ku nooleed xaafadan ay oramadu aasaaseen ee magaalada Boosaaso, waxayna baaq u dirtay qowmiyadaha ku wada nool dalka Itoobiya.
Qowmiyadda oramadan ka jeeda hasi ahaato Boosaaso in badanaan degannahay, ilaa ugu yaraan dad baa 20 san degan. Dad baa dadkii ku dhasho ilmihii lagu dhalay oramadu ku dhaleen baa guursaday si ilmo dhalay. Nabadii aanan horta ku kala joognay.
Jamiilo Aadan Maxamed ayaa sheegtay in dhalinyarada oramada ah ee soo tahriiba magaalo kasta ay u joogaan qolyo wax tahriibiya, dadkaas oo ay sheegtay inay lacaga ka qaataan si ay dhalinyaradani u sii tahriibaan. Waxayse sheegtay in looga baahan yahay in dadkaasi la celiyo.
Boosaaso waxay ku soo gaaraan horta koow waxa laga ururiyaa gobolka ay ku dhasheen, kadib Wajaale la keena. Wajaale 12,000 buu kaga shubtaa, waa soo gudba Hargeysa markuu yimaadan lacag buu ka shubtaa, Laasaanood buu yimaadaa lacag baa laga shubtaa, waxa weeyaan wuxuu yimaadaa Garo waa la yimaadaa, mid baa u fadhiya lacag buu ka shubtaa. Hadda deed waa la isku soo xiriiriyey, kii afka kala banaystay halkan joogana waa kacaya, marka isaguna saaxiib buu leeyahay oo dalkana kala wuu kala yaqaanaa, af Soomaaligana hoogu yaqaanaa, waa la xiriirayaa. Hadda nin shaqo doonayo rabo wax weeyaan inuu gaadiidkiisa rarni rabo ma diidayo lacag. Sidaa awgeed dadkani wax weeyaan waa loogala yimid iyaga Boosaasaas ay ku soo gaareen, kadib waa soo taariibeen nin iyo nasiibkiisa, ninna biyaha cuni, ninna waa ka bixi. Yaman bay u taariibaan, Yamanna markay tagaana Sacuudi bay u taariibaan. Wax weeyaan marna inna Yaman saharadeedii bay ku hadhaysaa, inna Sacuudi bay ku hadhaysaa. Hadba wax weeyaan hooyo lahayd wiilkeedu waa in maqan yahay, yana ku tashan wiilkeedu uma maqnee, wiilkeedu biyaha dhexdiisa ku jiraay. Waxaan ka codsanaa madaxda Puntland inay ururiyaan dadka masaakiinta ah ee hal culeefay, ee buuraha wareegaya, ee taga wareegaya, ee boga qabsanayn af Soomaali garanayni, oon koobka biyaha ku weydiisana garan, oon afay kugu weydiisan hal garada mooye, adigu diirdaxna mooye, aad garanay inay ururiyaan, haddeena wax u tari karin inay waddankoodi ku celiyaan. Ayaan ka codsanaynaa madaxda Puntland khayr Allah siiyo, Puntland nolosheeda Allah kore u qaado.
Inkastoo dad badan ay u malaynayeen inay yaraanayso dadka soo tahriibaya, isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya ayaa misna waxaa jira in Boosaaso ay weli soo gaarayaan dhalinyaro badan oo doonaya inay halkan ka tahriibaan. Cabdiraxmaan Cusmaan ayaa arrimahaasi sharaxaya.
Weli ilaa maalinkan saddexaad waxaa jira hal gaari inuu soo galay, laakiin balse waxa weeye weli way socdaan. Maxaase joojin kara dowladda Itoobiya inay joojiso xuduuddeedii ay xidho weyd? Dhibaatadii oo dhan waxay ka soo ifayaan macnaha in xuduudda Itoobiya la sii daayay ood laga qaaday. Puntland iyo Itoobiya waa inay yaani xiriir yeeshaan si loo joojin lahaa dhibaatooyinkan badan ba inay joojiyaan. Marka ay soo taxriibaan waxay la kulmayaan dhibaatooyinkan, saas darteed waxa la rabaa Itoobiya iyo Puntland inay iskaashadaan, wax isku sheegaan, joojiyaan xuduuddana la xidho.
Yuusuf Maxamuud, v o a, Boosaaso.
mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan dhegaystayaal, meelbu aad naga maqlaysaan halka aad nagala socotaan waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Soomaalida degan gobolka Maine ee dalkan Mareykanka ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen tacbashada beeraha iyaga oo dhul beereed iyo suuqba ka helay deegaanada gobolkaasi ku yaala. Bishiina dhaaftay ayay beerihii u soo go'een ilaa iyo haddana weli waxaa socda suuqgeynta dalagii ay soo goosteen intii ay beeca ugu talagaleen. Muxyiddiin Dhaqane Libaax waa aasaasaha iyo agaasimaha ururka Somali Bantu ee magaalada Lowestone ee gobolka Maine. Jaamac Buule Jaamac oo qadka telefoonka kula xiriiray ayuu u sharaxayaa farqiga beeraha dalkan iyo kuwii Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Hortaniyow waddankii aan horey u garanaynay ee Soomaaliya wuxuu ahaa waddan waqti kasta wax la abuuran karo oo keliya uu ku xirnaayay cimilada roobka ay keliya ku xirnaayeen. Waddankan isbedelka waxa waaye waxaa haystaa keliya 120 bari sanadkii oo dhan. Jiilaalka unbaa wax la abuuran karaa mar haddii la gaaro bishi 10-aad waxaa imaanaya xagaagii, marka qabow iyo wax kasta macnaha waxaa qabow ay u badanaysaa meesha, dabayshii ayaa qabow noqonaysa, marka wax soconaya malaha. Marka isbedelkaas macnaha dadka beeraleyda aad ayay u fahmeen. Marka waxaan bilaawnaa bisha 4-aad, bisha 9-aad dabayaaqadeedan meesha waaba laga kala guuraabo, marka way fahmeen dadka macnaha.
Marka fahankaas kadib iyo ka faa'iideyshadiina, maxaad bal soo saarataan? Wixii dalka aad ka beeran jirteen oo dhan ma soo saarataan, mise waxbaa idinka dhumay? Wax kale oo halkan aad ka hesheenna waad ku bedelateen?
Waxway dhumeen horta, taas laskuma haysto, laakiin badanaa waxyaabihii waddanka ka bixi jireen sida digirtii iyo galleydii iyo bocorkii wixii oo dhan waan soo saarnaa. Waxaa meesha ka baxay sida sisintii iyo baamiyihii iyo waxyaabahaas oo kale yaryaroodkaas meesha way ka baxeen. Marka waxaa lagu bedelay sida brokoli bahalka la dhaha nagu cusub. Waxaa kaloo jiraan waxyaabo kale oo hadda anaga waddankaana uga imaanay, sida bocorka noocyo kala duwan oo fara badan ayaa meesha ugu imaanay oon xagga ku aqoonin. Marka barbarooniga laftirkiisa noocyo fara badan oo xagga aan jirin ayaa inta oon uga imaanay. Marka waxyaabihii xagga aan ka waynay waxyaabo aan ku bedelnay ayaa inta.
Muxyiddiin Libaax, bal waxaad nooga warantaa dadkana dhageysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan tolow, marka laga tago inay wax ay iyagu cunaan ay ka soo saartaan Soomaalida Maine degan ee beeraha tabcanaysa, suuqgeyn ma u helaan oo suuqa ballaaran ee Mareykanka ee lacagta xoogga ah laga sameeyo ma geeyaan alaabtooda ma laga iibsadaa?
Anigu waxaa jira horta dadka, marka anaga afrikaan aan nahay, dadka waxay noo qabaan dad aan macnaha heerka nadaafadda iyo waxyaabahaasi aan macnaha heerkaasi aan gaarsiisneyn. Marka dabcan hay-ada waaweyn sida Cisco oo kale ayaa jirta oo intaasoo milyan oo dollar baabuurteedii iyo fritijeeradeedii iyo waxeeda ay diyaarsan yihiin oo intaasoo shaqaale leh. Marka dadkiyaa suuqa camireen, anaga marka inaan hoos ka soo bilowna ayay noqotay, aan ka bilowna macnaha farmers market meelaha la dhaha oo suuqu banaanka kolojiyada localka ah inaan ka bilowna ayay noqotay. Marka hadda maasha allah alxamdulillah suuqyo fiican ayaan hadda ku xirinay. Marka jaamacadaha iyo dadkaas ayaan hadda iibgeynaa. Marka alxamdulillah macnaha waxa aan soo saarna meel aan geyna waa haysanaa.
Sawir naga sii dadka Soomaalida ah ee Maine degan oo beeraleyda ah intay la-eg yihiin iyo wax soo saarkooda.
Horta beeraleyda waxa waaye hay-ada ilaa iyo 3 hay-ad ayaa ku shaqa leh. Hay-adeeda oo Soomaali Bantu ah 130 beeraley ayaa haysataa. Marka 130-kaas beeraley waxay sameeyaan iskaashito waxa la dhaha group ayay isu sameeyeen. Macnaha groupkan waxa uu sameysta directly suuqa loo qaada iskaashitooyinkii anagaan Soomaali ku sameyn jirin oo kale waay. Ereyga iskaashito ayaa isticmaalnaa, anaga iskaashito ala dhahaba ereygaba. Marka isla groupkaas adoo ku jira haddana waxaa beeranaysaa gobol kale oo wixii aad guriga geysan lahayd qudaartii ood adiga gurigaaga ku cun lahayd aad ku beeranaysa. Marka saas ayaa isu habaynay. Marka waxaa la wixii suuq aaday groupkaas ayaa ku jirtaa, groupkaas ayaa lasla shaqaynaa, ayagaa macnaha lasla soo wixii waa lasla soo guraa, waa lasla dhaqaa, package waa lasla gelinaa group waa. Marka group kasta wixii u gadma ayay macnaha bishii markay dhamaato ay kala qaybsadaan.
Ugu dambeyntii, mar haddaad noo sheegtay in waqtigu uu kooban yahay, 120 bari keliya uu wax soo saarka beeraha la soo saari karo, dadka beeraleyda ah tusaale ahaan ururkaada oo kale hoos yimaado iyo guud ahaanba Soomaalida Maine, ma waxay ku tiirsan yihiin beerahooda oo keliya mise xilliyada kalena noloshooda siyaabo kale oo duwan ayay u soo saartaan?
Maya, dadka horta shaqooyin kalena waa haystaan. Dad waxaa laga yaabaa in ay hay-adaha ugu walmaad iyo meelahaas ay ka shaqeeyaan. marka beeraha part-time ahaan uun ay u tahay marka hadii waqtiga beeraha uu dhamaado shaqadiisa caadiga ayuu qofku ku aadaa.
Kaasi waxa uu ahaa Muhyiddiin Dhaqane Libaax oo aasaasaha iyo agaasimaha ururka Somaliland 2 ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine jaamac buule jaamac ayuuna u warramayey. Dhegeystayaal, markan dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa hees ay ku wada luuqiyaan fanaaniinta Marin Mursal iyo Suufi Cali ee Idirin.
عندما احسنا تقوينان وذتقنا عشق الدلو دتكو هردابان قدعي دايا وعندما احسنا تقوينان وذتقنا عشق الدلو hal garo o dawe naftan daatiga ay dirin ur bahal garo o dawe naftan daatiga
duqi dalayba darato ideriyo dunyala ningur dam'a dam bibu gala da laiba darato ideriyo dunya la ningur dam'a dam bibu gala haydirin wa hando ahin haydir qabr ya hay ida haydirin wa hando ahin hay dirqi gabar ya hay ida رمبان قبا اين انتم رتع المروي ركبي ديلن هرود بين اوغوداتي دردرمبان قبا اين انتم رتع المروي ركبي ديلن هرود بين اوغوداتي hay dirin wahando ahin hay dirqi gabar ya hay ida hay dirin wahando ahin hay dirqi gabar ya hay ida
VOA
halka aad heestaasi wararkii iyo warbixinadii iyo weliba waraysyadii ka horreeyey kala socoteen waa v o a qaybtii labaad ee idaacadda ayaanu guda gelaynaa. Waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii dhaqanka hiddaha, iyo weliba qodobo kale. Laakiin intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay wafdi u dirayaan gobollada dalka si ay u soo dirsaan xaaladda amni iyo midda siyaasadeed, islamar ahaantaasina ay dadaal xilreedina uga galaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. War-saxaafadeed ka soo baxay aqalka sare ayaa ku baaqay in la joojiyo muushinada ka dhanka ee madaxda kala gedisan ee maamul goboleedyada dalka, islamar ahaantaasina fursad la siiyo xilreedinta. Aqalka sare waxa uu ugu baaqay dowladda federaaliga ahi iyo madaxda maamul goboleedyada inay ka fogaadaan wixii sii hurin karaya xiisadda siyaasadeed.
Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa maanta Arbaca sheegay in xukuumaddiisu ay garanayso dhalashada labada nin ee ay Britain ku eedeysay sumaynta basaaskii raashiyaanka ahaa ee bishii Maaj lagu weeraray dalkaasi. Ruushka ayaa iska fogeeyey eedeha dowladda Britain ay u jeedisay ee la xiriira in Moscow ay ka dambeysay weerarka loo adeegsaday sunta nervaha dishe ee lagu qaaday Sergei Skripal iyo weliba gabadhiisa oo Yuliya lagu magacaabo. Putin ayaa yiri ma jirto dhagar amaba wax gaar ah oo labada nin lala xiriirinayo, isagoo intaa ku daray yihiin dad rayida, waxaanu rajo ka muujiyey in lasoo bandhigo si ay nafsadooda uga warbixiyaan. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa toddobaadkii hore sheegtay in baarayaashu ay hoosta ka xariiqeen in laba ruux oo ka tirsan sirdoonka dalka Ruushka ay mas-uul ka ahaayeen weerarkii bishii Maarso ka dhacay magaalada Salisbury ee dalkaasi Britain. May ragga la hayo waxa ay ku eedeysay shirqool iyo isku daydil.
Saraakiisha xaaladda degdega ee gobolka North Carolina ee waddankan Mareykanka ayaa dadka uga digaya inay soo gebagabeeyaan diyaargarowgooda duufaanta Florence ka hor inta aysan la imaan roobab xooggan iyo dabeylo nolosha dadka halis gelin karaya. Duufaanta Florence ayaa dhowr maalmood waxa ay ku socotay qiyaasta cabirka afarta ee lagu qiyaas qaato duufaanta, waxaana la sheegay inay wadato dabeylo saacaddii jaraya 220 kilomitar. Waxay ku soo siqaysaa xeebta bari Mareykanka. Dadka saadaaliya cimilada ayaan filaynin inay wax iska bedelaan heerka awoodeed ee duufaanta ka hor inta aysan Khamiista ama Jimcaha ku dhufan xuduudda ay wadaagaan gobollada North Carolina iyo South Carolina.
Aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Masar. Qoyska haweenay Soomaaliyeed oo sanadkii 2016 lagu dilay dalkaasi Masar ayaa soo dhaweeyey maxkamad Masaariya oo bishii hore xukun ku riday ninka dilay Xamdi Maxamuud Xasan oo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo haysatay 4 caruura oo qaxooti ku ahayd dalkaasi Masar. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Qoyska haweenay Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Masar sanadii 2016 ayaa soo dhaweeyay xukunka maxkamadda dambiyada gobolka Giza ay ku riday nin Masaari ah oo horey u dilay hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku ahayd waddankani. Maxkamadda ayaa 7 sano oo xabsi ah ku xukuntay Jabriil Ghazaal oo ah ninka geysay dilka Xamda Maxamuud Xasan kadib markii dacwada maxkamadda ay soo socotay muddo ka badan 2 sano. Qoyska Soomaaliyeed oo aan ku booqday guriga ay ka degan yihiin magaaladan Qaahira ayaa ii sheegay in safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliyeed gacan weyn ay ka geysteen sidii cadaaladda loo marsiin lahaa dambiilaha marxuumadda dilay. Saciid Geydi Magan oo ah aabaha caruurta hooyadood lagu dilay dalkani Masar ayaa iga waramay sida uu arko qaraarka maxkamadda Giza.
Maxkamadda Giza waxay ku xukuntay ninkii 7 sano oo xarig ah iyo 2 sano ibar oo hore u soo qaatay. Waa ku faraxsanahay aad iyo aad ninkii hooyo ilmeyga haaskayga oo dilay oo haddana maxkamadda Giza ay noogu xukuntay 7 sano 2 sano ibarna hore u soo cunay. Marka alxamdulillaah hadda natiijo fiican aan ka gaarnay. Hadda maxkamaddu waxay noo ballan qaaday maqdhow inaadan seenaynay dhahday oo nusay noqon doonto lama ogin aan ku ballansanahay hadii Ilaahay yiraa. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Arintaas waxa gacan ka geystay aad iyo aad aga geystay ilmaha abtigooda oo la dhahay Cabdiqani Warsano iyo habreerahooda aad iyo aad gacan aga geystay oo garabkayga taagnaa iyo safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed oo si xoog iyo aad aad garab ii siisay 24 saac waqti kastana loo yeelan garabkayga taagneed wax kastana igu garab taagneed ilmaha waxbarashadooda maxkamadaha dacwooyinka aad iyo aad garab iigu siiyeen iyagana waa u hambalcelinaya walaalahayga.
Dhinaca kale qaar ka mid ah afarta caruur oo ay ka tagtay Xamde Maxamuud Xasan ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan dilka hooyadood iyo go'aanka maxkamadda.
Walaahi ana magacayga Amal Saciid Geed Aadan maganaan idhahaa. Walaahi horta dareenkayga maanta haddaa dhaho laba sano bar Qaahira ku noolnahay hooyla aanan nagu dhacday. Inkastay saas tahay alxamdulillaah ala kulli ahwaal. Kulli nafsin daa'iqatul maut anaka dhan qabrigaan isugaayo qof adduunkan ku sii haraaya male. Ninkana maxay ahayd hooyadii dilay? Alxamdulillaah wuu nu xiran yahay. Inshaallah anakana rajo fiican aan sugi doonaa. Ilaah ma sartaana naga bixiyo ilmihii hooyadooda ka tagtan Ilaah naga dhigo.
Maxamed Saciid Geed Aadan maganaan idhahaa. Waxa ku faraxsanahay go'aanka oo maxkamada ee dhahday ninka ee 7 sano ku xukumtay. Alxamdulillaah qadiyadana way noo dhamaatay.
Zahra Maxamed Cali oo gacanta ku haysa caruurta Soomaaliyeed isla markaasina faahfaahin ka bixinaysa xaaladda caruurta ayaa baaq u dirtay ummada Soomaaliyeed.
Ilmaha hadda waa dhibaateysan yihiin, gur ma haystaan, hooy ma haystaan. Alaan aniga ayaa hayo wax oo hadda oo isoo saaciday ama wax igu soo qabtana ma aan arko. Wixii oo caalinka oo wax u qaban karo waa inay u qabtaan oo ilmaha siirka saacidaaya. Maal weyn waxaan u baaqayaa ilmahaas oo hooyadooda la dilay, Allaah raxmaan raxiin, waa inay wax u qaban karaan ee u qabtaan.
Marxuumad Xamde Maxamuud Xasan ayaa sanadii 2016 u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerar gurigeeda ay ku soo qaadeen Jibriil Ghazaal iyo qoyskiisa, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen masaarida degan magaalada Giza. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa baldweyne ka soo diyaariyey.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Magaalooyinka ay inta badan gacanta ku hayaan maamul goboleedyada dalka way yartahay magaalo magaalo kale looga gudbi karo sababo Al-Shabaab oo dariiqeeda u taagan. Shirkii ugu dambeeyey ee magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madaxweynayaasha gobollada waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay ku guul dareysatay wax ka qabashada wadooyinka Al-Shabaab u xiran. Haddaba mar haddii maamul goboleedyadu ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda dhexe, yay tahay in magaalooyinka kala xiran ay wadooyinka isugu furto? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay igu marti ah Axmed Xuseen Cabdi, waa aqoonyahan dhinaca sharciga iyo isuduwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee gobolka Hiiraan. Shamso Ciise Aadan waxaa hadalka ku horeynaya Axmed Xuseen.
Horto ruuhantii markaa midaas u fiirino nidaamka dowladnimo waa wax isku xiran, waa silsilad ama hay'ad isla shaqeeyo oo mid walbaaba oo midka kale ta shaqadiisa tixgeliyo. Dowladdu horto haddii la yiraahdo inay iska dhex saaraan maaha, dowladdii ka mid yihiin ayaga ayaana laga rabaa deegaanadooda. Wasaaradda gaashaandhigga mar haddii la leeyahay sida shuruucdu ay qabto ama dastuurku qabto, dowladda federaalka waxay maamushaa afar wasaaradood ama afar hay'adood ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga. Wasaaradda gaashaandhigga ciidankeedii ayaa hadda wax ciidan ah oo shaqeeya aan uga jeednaa oo joogo. Marka midaas aniga eedaas waxaan saari karaa dhanka maamul goboleedyada inay ayaga waxa yar ee cashuurta ee soo gala inay tashkiishaan ay wax ku qabsadaan ayay ahayd. Amniga ku sugtaan gudaha.
Shams, adiga maxaa kaaga baxay?
Warka Axmed.
Sideeda banaanba maamul goboleedyada ayaga ayaa hooyo ah dowladda federaalka. Dadkii aas-aasoo sameeyey gurigana waxa waaye haddaa aas-aaska jirida una ka adkayn saqafka kama doodi kariyo, kama duubnaa kariyo, waa in salka isu shub la geliyo, dhagax lagu adkeeyo. Ninkii doortay, ninkii inuu buriyo rabana asagaa dhacayo. Waxa waaye geed haddaa saaran tahay oo adiga madaxa korod taagan tahay haddaa gudin qaadato goydo qofka dhacayuu yahay. Ninka geedka saarnaaya dhacayo qaladkana dowladda federaalka iska leh.
Axmed, maxaa kaaga baxay in maamul goboleedyada ay yihiin salkii dowladda dhexana ay tahay mid la rabo inay sharciga ilaaliso oo ay ka dambeyso maamul goboleedyada siday Shamso qabto?
Midaas haddii la raacayo waxba maba halaabeen. Maamul goboleedyada waxay ku leeyihiin baarlamaan, laga soo doortay maamul goboleedyada waxay leeyihiin aqalka sare oo matala maamul goboleedyada haday uga dambeeyaan waxyaabaha dawladda dhaxa ka jira oo waxyaabaha haday ugu dambeyn lahaayeen dhanka aqalkooda sare ama baarlamaankooda ayagu matalo dawladduna ay macnaha waxa waa baarlamaankii dawladdi ay yaani wax dhaxmari lahaayeen waxaan dhihi lahayn waxa qaldan maanta dawladda federaalka qaldan dhihi lahayn laakiin dadkii matalayay oo dawladda dhexe u taagnaay oo golihii shacabka ahayoo laga soo doortay ayaga warka ma hayno waxa waaye waaba laydiga go'aalayri oo yacni waxa waaye sida dawladda diris ah ayay ilaaqaadkii dalka Soomaaliya u jiraan middaasna waxa waaye in qaranka la dumiyo lama rabo qof walba oo in uu isku dayo oo yacni waxa waaye wax oo wax u dhimaaya midnimada iyo jiritaanka of Soomaaliyana inuu dambilayaha yaraan sanaaniga
ay Shamso Ahmed wuxuu leeyahay hadiiba maamul goboleedyada ay ka dambeynayaan xubnaha ku matala dawladda dhexe wax dhibaato ma iman lahayn
shan maamul gobol calankeenaba shan geeso u leeyahay manajeriyan shanta geeso midba wuxuu tilmaamaa astaan ee gooniya shanta maamul goboleed maxay isku raaceen laba marka la codeyna barnaamij laga codeynaayo dadka waa la hadal siyaa inta badana la raacaa haddaan aniga aan ka hadlay rahayeyga raisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya hadhagaystaan dadka maamul goboleedyada xukumo anagana shacabku marka cida uu u badan yahay raaco ayaana guuleysanayso
maamul goboleedyada horta waa kuwo xoogaa isla xoogaa jiridkiina geedkan salku waa ka adag yahay kuwo isdhahayo iyo kuwo aanan xabbaba u dhisnayn oo ciidan aanan military ama federaal aanan ahayn aanan haysan labada ay isku jiraan nin walbaana wuxuu ku fikiraa ama uu ka hadlaa waxa uu markaas yacni uu asaga uu yacni isleeyahay gacantaad ku haysataa run ahaantii qaranka Soomaaliyeed iyo calanka shanta gees ah midnimadeeda koofurti bas halka gees ayaaba shan noqday waa halka gees calmaantu ayaaba shan hadda noqdayo ilaaqaadka isku wada jira marka aniga midaas waxaan ka aaminsanahay in Soomaalinimada la dhowro in ay tahay waxyaabo soo kordhay oo qaab darro ah aqabado in dalkii lagu kala jarjaro la rabo soo kordhin inay tahay ayaan aaminsanahay waxaana fiican dadku inay u wada shaqeeyaan system isku xiran haday wada shaqeynayaan ay qof walbaaba waxa la midiisa waxa lagu xiisa loogu bagaa waxaada loogu daraa qofkii hadii uu maanta waad aragtaa in maamul goboleedyada waad aragtaa dhaxdoodii cashuuraadka isku haystaan inay wax tashkiilsadaan ay ummadda kalsoonidoodu ay hantaan maxaa ku diid hadda maanta dad magaalada dhaxmarto afti aad u qaado tiraa federaal iyo maamul goboleed dad tiraa waxa la leeyahay kuwa wax kala beeganaya oo kala dhacaya iyo kuwa kala marka ummadda marka horeeto meeshii u jeedo ayaa la fahmaa garaadka ummadda ummaduna waa wada aqli waxa qaldan loo jeedaa waxa saxna waa loo jeedaa hortu wax alla saxo dadkuna honestly ha ka noqdaan daacad ha ka noqdaan in yacni waxa waa nidaam dowladnimo oo sax ah idibada loo taab oo xafiis kasta oo dowladu si sax u shaqeeyo si daah furan loo xisaabtamo oo wax aan la kala beegan oo nin walbaba darafkiisa nin walbaba kursigan beesha uusan dhihin
maxay tahay shaqada dowladda dhexe haddii ay tahay inay kaga dambeyso maamul goboleedyada shaqadeedu maxay noqonaysaa
Soomaalidu waxay tirahaa warqey la yeertay aan cararno masaajidka aan galno isagay kasoo yeertay intee loo cararaa dawladda federaalka qeyla kasoo yeertay marka loo fiiriyo dawladda hadheer jirto oo iska fiiriyo wareeshiqi oo wacdinaaye iska fiiri haqanta dafeyn in dawladda aananta jirtaa wixii qanta daf waay wixii burburi hayda meeshan uga baranay dawladdi ka horeysa ee madaxweyne Xasan Sheekh waxay ahayd inay wax dhisiyaan uga baranay laakiin hadda waxaan u jeednaa mid jirtaa inay wax burburi hayso waxa tusaale ah mid kan saar Cali Cabdullaahi waa ogeeyay asigoon si sharciya sodon qofood gabadhu ka dhax ka dhax tiriyo lagu riday hadda aan la ku diidin xafna la dulmiyay oo la rabay in la rido laakiin Ilaahay awoodiisa iyo dadkiisa iyo raganimadiisa uu ku joogo ninka la yiraahdo oo maxaan ku raa Puntland asigana sidoo kale loo fargeliyo iskaga celiyay qofkii jilcan waa la dardaraa laakiin qofkii la mari waayo oo ma taqaanaa inay dardaraan ay dadka dhankood isku dayeen laakiin way dardari waayeen ha shanta maamul goboleed ha noolaadaano hannoolaadaano waana taageersanahay boqolkiiba boqol aad baan u taageersanahay.
Kusoo gabagabeyna waxay tahay horto maxaa waaye saddex haddaysan dowladdu waxay ka sugtaa shacabkeeda waxay dowladda ka sugaan saddex shay ayaa ugu waaweyn inay amniga gudaha u sugto, inay difaaca cadowga qaranka ee dibadda kasoo weerara ay ka difaacdo, iyo inay cadaalad samayso. Saddexdaas hadday ummadda ka helaan dowlad, dowlad ayaa jirto. Meeshaan aniga run ahaantii markaan ka hadalno wax nidaam dowladnimo ah oo sax ah iyadoo awel la waaye ee haddana qarannimadii Soomaaliyeed loo soo dhigto laleeyahay ummaddiyaaba hala kala jaro ilaa qaadkeeda dowladda Soomaaliya u jarno, waxaasoo annaga waxaan qaadan karna maaha, wax shacabku uu ku kalsoonaan karana maaha. Waxaana fiican in warka loo ay u dhibtaa maamul goboleeda wax alla wixii tabashaha ay qabaan aqalka sare ee Hirshabeelle ama Galmudug ama Puntland matala inay ugu dhibtaan dowladda federaalka. Dowladda federaalkana aqalka sare waxa maamulkaas ka maqan oo dhankaas
inay xureyso ama ay isu furto wadooyinka kala xiran ee magaalooyinka dalka sida tan Muqdisho iyo Johar, tan Muqdisho iyo Baydhabo.
Maxawaaye ayaga dowladda federaalka ah waxa waaye kama shaqeyso dadka shacabka ah, ayaga dowlad ah runtii dowlad haddaa maqasho waxa waaye dadka shacabka ah ama kasoo horjeesto dowladda ama taageero. Wadooyi xirana qof walba waxa waaye markay amaan u baahato Ilaahay baa amaan hayo. Qofkii nafteedu u cabsoodaa meeshii asaga uu ku gabaad gali karo gabaad ka dhigtaa.
Ahmed hay
run ahaantii horta dadka deegaanka ayaa wax badan laga caawin karay. Waan ognahay gobolkan dad badan oo deegaana ayaa ayagii oo markay isku dayaan inay ayagu wax qabsadaan xitaa la curiyamina. Dowladda dhexe iyadu ciidan aad u joogo oo hadda wax ciidan bale oo military ama xoog ayadaaba ka jirtaa. Marka dowladdu yaa la rabaa inay iyadu maadaama iyadu ciidan leedahay wax kaleba aysan ciidan samaysan. Hadda kuwa kale waxaan ku eednaba ma hayna moqto. Inay wuxuuda tashkiilsadaan xigta yarto canshuurta ay tashkiilaan ay iyagaas ku farsameeyaan ciidamo xitaa gudaha magaalada usugu amnigooda ay ku farsameystaan xitaa talay ahaan lahayd. Laakiin haddayba haynbo waxaan ma leenahay dowladda federaalka hadda ciidan ayada ciidan haysate in wadadan la furo ama Amazon ha u kacshato. Wadan muhiim ah xiran waxa waa laamiga geejinaya ka baxay ummadii, yacni waxa waa tuulooyin badan oo dadku ku ganacsan jireen xirmay. Waxaan leenahay ama aan waxaan u baaqayaa in wadadaas la furo. Waa caqabad taagan ummadii kala go'day war dhaqaalaha yarka oo meeshaan mara hadii tan la furay ku darsadaan aba kaba sii darana ayaguna hadda daala.
Sidee lahayd aa ku talin lahayd in wadooyinka loo furo?
Maya horta tala waa tii Ilaahay, laakiin say ila taan ka hadlaya aniga. Wadada ha la furo, wadada dowladda xirtay maamul goboleedyana waxaa laga rabaa shanta maamul goboleed shicibkii anagaaba dooranay Soomaan dowladda federaalka markii aan dooranayna aniga kula hadlaya. Markii aan dowladda aan baarlamaanka dooranayna nin kasta oo baarlamaan kontan iyo kow qofood aad dooratay, haddii dowladdii hareeraha ka dilaacday iyadaana isdilaacday ninkii abwaanka wuxuu yiri ceeb ninkeedii ka furo calalada ciyaar lagu maceli karo maba celi karnaba marada in aniga ku dhagana hadaan iska tuuro oo iska tuuro marka ay u daashi waa iga hareysa. Waxaa la rabaa marka way ka dilaacday dowladda hareeraha ka dilaacday in la tuli karo laysu tolo wixii la haleeyna la dhaqo. Anigu waxaan isku jimcinayaa hon isku lifaaqayaa baarlamaanka Soomaaliya anoon kala reebin aqalkiisa sare aqalkiisa hoose. Haddii ma taqaanaa baarlamaanka ummada Soomaaliyeed ay shalay mas'uuliyad u qaadaan rabaan dowladda faragelinta ay ku haydo hadii kale wax waayay waxba idin kuma naale meesha rtiin kale hana yiraahino intaas ku soo gabagabey.
Waxa inta ku idil gudahaan xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaana doodaasi gaabana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo magaalada Beledweyne ku soo diyaariyey. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. Waxaa la diyaaray Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Thank you. dhegaystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh. Soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku seensaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray. Sideedana, dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday, ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. Inkastoo ay xoolo raacato u badnayd, ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa, haddana Soomaalidu xeer samaysiga waa tiqiin. Kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen. Muddo qarniyaalah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. Sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. Intaasi aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka u noqonaya ammaanduulaha ama abaanduulaha, labadaba waa la yidhaahday, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. Dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. Ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen. Isaga ayay uga dambeyn jireen go'aamada la xiriira goorta la dhaqaaqayo, halka la abbaarayo, iyo reeraha la gelayo, iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. Colku mar waa soo guuleystaa, marna isaga oo soo hungoobay oo soo guuldaraystay ayuu ku laabtaa halkii uu ka soo duulay. Marka uu guuleysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado, kadib markuu raggii dhaqay ee iska lahaa uu kaga adkaado. Colkaa guuleystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaa ula cidgalo. Macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. Haddii aanu sidaas yeelin, wuxuu mar walbaba halis u yahay qayradii geela lahayd intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay ragka laayaan. Si aan taasi u dhicinna, wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta culweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. Waa ciidan aan tiro badnayno inta la hubo af Soomaaliga saddex magac ku leh. Mar waa raacda reer, mar kale waa heegan, kol saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. Colkaas geela wataa markay is yidhaahdaan alla ilaahe waa idin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. Kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ay u ogolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. Geelaas qaadka ahi wuxuu u dhexeeyaa oo iska leh colkii soo qaaday oo idil. Goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. Marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay waxay ka soo soo codsadeen awr uu colku qasho. Waa neefafka hilibka ah ee halabada ama danabaha af Soomaaliga lagu yidhaahdo. Habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koromadii la dhuun muday. Habeenkaas oo idil baakuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. Habeenkaas oo idil bay caanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhalag dhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa uu kaftan iyo xifaale. dacdooyin la xidhiidha dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinayaa. Waa la is-xamaalinayaa. Hebelow shalay sidaan wax yeelayay ma arkaysay. Sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd. Adigu waa baqday iyo anigu ma baqayna adaa calalay. Hadalla caynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku tuurtuurayaa. Dabadeenna korjoogaha mooye caweysin dambe baa inta daalkii ku soo baxo uuna waliba gadi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. Waagu kolkuu baryo ee lasoo kaakaco lana hamuuntirto ayay ku bannaan geela soo tubaan. Ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. Hase ahaatee intaan hawsaa la guda gelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay mar walba oo geela xabaadha ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto xeer aan la iska indhatiri jirin. Waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaar ah u tixgelin jirtay. Raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulu dheeraada, taasi oo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono. Waxaa raggaa ugu mudan loona horreysiiyaa ammaanduulaha. Waxaa lagu yeeli jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. Waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay taladiisana lagu duulay. Waxaa xigi jiray laba halaado la kala siin jiray ninkii colka soo saaray ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska aqalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. Waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. Waxaase intaasba ka xiisa badan maase qorxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maaseyahanka reeruhu uu iska lahaa. Dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saangan jireen qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud iyo tirada colka ayay ku xirayd. Geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. Hase ahaatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray. Goobta ayuu isa soo taagi jiray isagoo hunguri ka hayo in geela meesha tuban wax uun laga siiyo. Markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jeesjeesi jireen, welibana ugu heesi jireen haweenka la jooga hoolaalow. Intaas huruudda la soo helay dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaya barnaamijkaasi idinla socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA, waxaana barnaamijkaasi uu gabagabow ahaa idaacaddeennii galabnimo. Jacfar Kukaay iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya idaacadda guud ahaan tan iyo fiidka caawa 7 fiidnimo. Intaan hawada ku kulmi doonno waxaan kala tegaynaa nabadgelyo.